гаворыць радыё «Свабода». У Менску 20 гадзінаў. Сёння малдафронтаўцы, якія цягам 12 дзён трымалі галадоўку на знак салідарнасці з Мікалаем Аўтуховічам, спынілі галадоўку. Яны пагадзіліся зрабіць гэта пасля таго, як Павел Савярынец, Мікола Статкевіч, Лявон Баршэўскі ды іншыя палітыкі заявілі, што бяруць адказнасць за вызваленне ваўкавыскіх прадпрымальнікаў на сябе. Расследаванне ў справе Мікалая Аўтуховіча працягнутае да 3 чэрвеня. Заўтра спаўняецца месяц, як прадпрымальнік з ваўкавыску пачаў сваю галадоўку за кратамі. Прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі заяўляе, што ў эканоміцы Беларусі дасягнутая стабілізацыя. У Кобрыні взялі адбіткі пальцаў ва ўсіх навучэнцаў прафесійна-тэхнічнага каледжу будаўнікоў. Гэта да іншае пасля навінаў.
У студыі навін Вольга Караткевіч, сёння ў свеце. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден пацвердзіў, што Белы дом выказвае непахісную падтрымку суверэнітэту і тэрытарыяльнай цэласнасці Грузіі. Адпаведная заява была распаўсюджаная пасля таго, як у чацвер Байден пагаварыў па тэлефоне з грузінскім прэзідэнтам Міхаілам Саакашвілі. У інтэрв'ю расійскаму дзяржаўнаму тэлебачанні расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў скрытыкаваў вучэнні НАТО ў Грузіі і настойліва заклікаў да новага трансатлантычнага пагаднення ў пытаннях бяспекі. Пакістанскае войска світанка да поўдня прыпыніла дзеянне каменданцкага часу ў паўночна-заходнім горадзе Мінгора, дзе вядзе барацьбу з талібскімі паўстанцамі, для таго, каб дазволіць дзясяткам тысячаў цывільных грамадзянаў пакінуць рэгіён. Расійская эканоміка знізілася на 23% ў першыя тры месяцы ў гэтым годзе ў параўнанні з папярэднім кварталам. Статыстычнае агенцтва Еўразвязу Еўрастат паведамляе, што эканомікі 16 краінаў еўразоны знізіліся да 2,5% ў першыя тры месяцы 2009 году. Еўразона церпіць найглыбейшае эканамічнае падзенне ад 1995 году. Меркаваны самазабойца тэрарыст з выбуховым рэчывам забіў двух супрацоўнікаў міліцыі ў Грозным, сталіцы Чачні. Напад адбыўся непадалёк ад мясцовага будынку Міністэрства ўнутраных справаў. Кіраўнік МАГАТЭ папярэджвае, што ад 20 да 20 краін могуць хутка развіваць патэнцыял для вырабу ядзернай зброі. У інтэрв'ю брытанскай Гардыен Махамад Аль-Барадэй сказаў, што ёсць толькі адзін шлях прадухіліць рэальнасць, каб краіны, якія валодаюць ядзернай зброяй, пачалі як мага хутчэй разбраенне і ўвесці на міжнародным узроўні забарону на ядзернае выпрабаванне і прадукцыю матэрыялаў, прыдатных для стварэння ядзернай зброі. Амерыканская журналістка іранскага паходжання Раксана Сабыры, якая была пасаджана ў турму ў Іране за шпіянаж, сёння раніцай пакінула Іран і прыбыла ў Вену. Сабыры была арыштаваная ў студзені, а ў красавіку на кароткім за зачыненымі дзвярыма судзе была абвінавачаная ў шпіянажы і асуджаная на 8 гадоў турмы. Яе вызвалілі ў панядзелак. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Нашыя перадачы ў інтэрнэце, адрас www.svaboda.org.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння маладафронтаўцы, якія цягам 12 дзён трымалі галадоўку на знак салідарнасці з Мікалаем Аўтуховічам, спынілі сваю галадоўку. Падрабязней Уладзімір Глот.
Заканчэнне галадоўкі стала магчымым пасля таго, як палітычныя лідары Павел Савярынец, Вячаслаў Сіўчык, Мікола Статкевіч ды іншыя звернуліся до молоді з закликом спинить голодовку. У політичних лідерів були два аргументи. Перше, що не треба шкодити своєму здоров'ю, що здоров'я молоді потрібно для будучині Білорусі. Але коли я сидів на пресовій конференції і назирав за тварами голодовників, я бачив, що цей аргумент може тому, що вони ще вельми молоді, і мені вільно сприймався. А головним був другий аргумент. А менавіта політичні лідери сказали, що вони беруть на себе обов'язки любими сродками, політичними, міжнародними, іншими, протягувати боротьбу за визволення Миколая Аутуховича і ягоних поплічників. І вже після закінчення пресової конференції Олександр Мінкевич, який там присутнічав, сказав мені, що вже праз некоторих західних дипломатів удалося увійти у контакти з високими представниками білоруської влади, і тепер робляться великі намагання для того, щоб ніяким чином змінити стан вовковиських голодовників. Можливо, їх випустять до хати під підписку об невиїзді. Такий варіант нібито розглядається. І ось молодь, я наш головна їх мета була якая – підтримати менавіта Аўтуховича і його сябров і домогчися зміни у їх стані. І ось, мені здається, гэтыя обов'язки якраз вони і повпливали на рішення молоді, яка сьогодні спиняє голодовку. Тепер, як сказали хлопці і дівчата, вони будуть студіювати ніяку літературу, вивчати, як їм легше вийти з голодовки. Бо справді вигляд, особливо у нас, Полажанки, у Євгена Скрабца, вони вельми такі стомлені, твари схудалі, тіні під очима. Я 20 днів був з ними і щиро скажу, бачу, як літерально щодня молодь наша змінялася, стан здоров'я їх погоршався, але їхній оптимізм, мені здається, надворот. І він з кожним днем рос і йшов угору.
Повідомляв Владимир Глот, який сьогодні був на пресовій конференції, на якій молодофронтовці спинили свою голодовку. На цій же пресовій конференції Олександр Мілінкевич і В'ячеслав Сівчик сказали, що вони захопляються мужністю молоді. Лідери опозиції зазначили, що молодофронтовці спинили голодовку і для будущення, для далішої праці на користь демократизації Білорусі. А завтра сповняється місяць, як почав голодовку предпринимальник звуковиску Микола Автухович. І он домагається спинення кримінального переследу або накерування справи в суд. Тим часом стало відомо, що слідство у справі Автуховича протягнуте до 3 червня, передає Олег Грузділович.
Миколай Автухович, як і ягоныя паплечнікі Юрий Лявонаў і Владимир Осіпенка, знаходяцца пад вартай у менскім следчым ізаляторы на вуліцы Валадарскага. Автуховича, які амаль месяц галадуе на знак пратэсту, трымаюць у медычнай частцы ізалятора. Невядома, ці піша ён сваякам, бо кантакты з імі абарваліся. Я пазваню дзяжурнаму Валадаркі і спытаўся пра здароўе Миколая Автуховича.
Секундочку, еще раз.
Николай Автухович. Он держит голодовку. Нас интересует его самочувствие. Все-таки уже месяц прошел.
Нормально, что не беспокойтесь?
Нормально?
Да.
Он в медчасти содержится?
Да, в медчасти.
А вам неизвестно, насколько он там похудел? Как?
На эту информацию нету. Приезжайте в среду с 12 до часу. Там медработник принимает, начальник медчасти. Там все объяснит.
Отказал дежурный следчего изолятору. Між тим, поводле адваката Павла Сапелкі, які бачився з Миколаем Автуховичем на минулым тыдні, той був вельмі слабы і казав, што почуваецца значна горш, чым цягам працяглай галадовкі 3 гады таму падчас першага арышту. Павел Сапелка тлумачыць рэдкія спатканні з падабароным адсутнасцю следчых дзеянняў з ягоным удзелам. Дачка Владимира Осіпенкі Людміла паведаміла, што расследаванне справы працягнутае да 3 червня. Паводле Людмілы Осіпенкі, следчых дзеянняў з удзелам яе бацькі даўно не вядзецца.
Абсолютно ничего не ведется. Вообще, за это время не было никаких неочных ставок, ничего. В самом начале там был, по-моему, допрос. Ну, как только их взяли. А потом все. За эти 3 месяца, кажется, уже они могли бы, если бы у них что-то было, предъявить конкретно и могли бы довести дело до суда. Мы уже просто возмущены. Скорее всего, у них ничего нет, и мы склонны все думать, что они тянут время, чтобы к чему-то докопаться.
Следчий Виталь Кухарчик, який ведзе справу от Туховича, отмовляется комментовать расследование. Недавно следчий знову отмовил Людмиле Осіпенцы и ее сестры у спотканні с батьком. Причины отмовы следчий нават не потлумачил, спаслался на тое, что у яго есть такое право, каже Людмила Осіпенка. 15 травня сваякі Лявонава Осіпенкі і прадстаўнік Автуховіча праваабаронца Олег Воўчак сустрэліся з кіраўніком місіі АБСЕ ў Беларусі Хансам Йоханам Шмітам і праінфармавалі яго пра сітуацыю вакол Миколая Автуховіча, ягонай галадоўкі і ўвогуле ваўкавыскай справы. Паводле Олега Воўчака, прадстаўнік АБСЕ выказаў вялікую заклапочнасць станам здароўя Миколая Автуховіча і запэўніў, што вядзе маніторынг сітуацыі.
Паведамляў Олег Рузілович. Нагадаем, што Миколай Автухович быў арыштаваны 8 лютага. Праз некалькі дзён міліцыя затрымала ягоных сяброў, прадпрымальніка Юрыя Лявонава і былога афіцэра Уладзіміра Асіпенку. Паводле следства іх падазрываюць у падрыхтоўцы падпалу дома супрацоўніка міліцыі. Аднак за гэтае злачынства адзін чалавек ужо асуджаны, а гаспадар дому ніколі не выставляў прэтэнзію Автуховічу і Лявонаву з Асіпенкам. Тыя лічаць, што іхнюю справу сфальшавалі і кажуць пра палітычны пераслед.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Перадачу «Званкі на свабоду» слухаце далей у нашым эфіры. Актывісты Маўдова фронта падсумоўваюць вынікі ўчорашняга маршу за незалежнасць. Яны лічаць, што нягледзячы на малую колькасць удзельнікаў і дзеянні спецназаўцаў, ім удалося прыцягнуць увагу грамадскасці да сваёй акцыі. Як ацэньваюць палітыкі і грамадскія дзеячы акцыю маўдафронтаўцаў, паведамляе Любоў Лунёва.
Активісти молодого фронту кажуть, що не мали ілюзій на кон того, що на марш за незалежність прийдуть тисячі чоловік. У основним були задійничені сябри Мєнської організації і Берастейської філії. Каля десятку активістів були затримані превентивно за кілька годин до акції. Нагадаем, 14 травня о 6 вечера на Костишинской площади каля двух десятков активистов Молодого фронта были взяты у кольцо спецназовцев. Не глядя на это, они разгорнули национальные стяги и растяжки. Молодые люди не дали вытеснуть себе у бок улицы Интернациональной. Яны то сядали на брук, то поднимались, сшапившись руками. Поводле молодофронтовцев подтримать марш за незалежность выказывали жадания представники таких громадских объединений, як «Джин за свободу», «Ініціатива» і «Європейська коаліція». На Костишинську площу прийшли троє представників «Європейської коаліції», стільки ж молодіжних організацій і кілька громадських активістів. Намісниця лідера «Молодого фронту» Наста Положанка виказала свою думку на кон цього.
Вельми стішено тим, що прийшли ті люди, які мені боякали слово «незалежність». І кожен, хто прийшов на цю площу, таким чином своїм людям боронив свої національні символи і мову, що була отобрана під час ганебного референдуму.
Говорить опозиційний політик, былий політв'язень Микола Статкевич.
Окрім традиційної причини заполоханості громадства, є ще одна мотивація. Білоруси – вельми приземлена і прагматична нація. Вони готові ризикувати тільки тоді, коли вони вірять у те, що їх ризиком може внести некий конкретний плен, наприклад, зміну ситуації в Україні. А ця акція моральна і вельми ризикована. Показати свою позицію готові немногі.
Сябры АГП не подтримали инициативу Молодого фронту. Лидер партии Анатолий Бецько подлумачил.
Зараз демократичним силам треба визначитися з пріоритетами. На погляд об'єднаної громадянської партії, це популяризація антикризисних пропонов, які випрацювали демократичні сили. Для цього потрібна дискусія, ми готові її удільничати. Що дотичить акції, то і під час Чорнобиля я виступав за те, щоб винести акції за межі столичного кольця. Треба їхати у регіони.
В'ячеслав Сівчик був на Костишинській площі і назирав за ходом акції.
Акція була сенсаційна, і білоруська молодь показала свій героїзм, не давши білоруському громадству забитися на трагічну дату.
Говорил Вячеслав Сивчик. Опошним акциям оппозиции присвечена и наша наступная передача.
Чому массовые акции оппозиции всю летнюю зиму весну были такими малоликими? Як поуплывала на громадские настрои политика нормализации относинов помеж официальным Менском и Европой? Ці може зараз Европа уплывать на политику белорусских уладов в галине правов человека? Над гэтыми пытаннями у праскім акценте разважаюць. Шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Дынько, шеф-редактор «Народной воли» Светлана Калинкина и редактор интернет-выдания «Солидарность» Александр Старикевич.
Братский акцент слухайте в нашем эфире, як завсёды, у неделю. Сегодня суд Советского района Менску отмовил правооборонцу Олегу Волчику у задовольнении егоного позову до газеты администрации президента «Советская Белоруссия. Беларусь сегодня» об обороне гонору, годности и деловой репутации. Правоборонца потребовал от газеты 70 миллионов рублей компенсации и обвержения известок про себе, какие он лишит зневажальными. Позов до газеты был выставлен тому, что редакция не назвала соправданного прозвища автора артикула «Ксенофонда Суперфосфатова», який, как лишит Олег Волчек, его образил. После процессу Олег Волчек сказал «Радио Свобода».
Будем готовить кассационную жалобу. Минский городской. Мы удовлетворены в любом случае, что смогли гласно привлечь и потрудиться Советскую Беларусь быть теперь ответчиками. Теперь мы были нападавшими. И самое главное, узнали, что ксенофонд – мужчина, не женщина. И, вероятно, тот, который писал 3 года назад про меня по этому инциденту. Писал тогда о Советской Беларуси Павла Якубовича.
Говорил Олег Волчек, який спробує добиться от газеты «Советская Белоруссия» обвержения звесток про себе, який он лишить зневажальными.
Коли у тебя стальные нервы и мгненная реакция?
Коли ты не боишься нечаканностей и готовы до сюрпризов?
Коли твой интернет сумует без драйву?
У субботу на сайте свобода.org
День блогера.
Приходь сам и приведи сябра.
А матеріали чергового суботнього дня блогера ви можете читати уже сьогодні на нашому сайті свобода.org. 8 нових авторів поділяться з вами своїми думками. Ви на хвалях свободи, і зараз я нагадаю головні теми дня. Сьогодні молодофронтовці, які тягом 12 днів тримали голодовку на знак солідарності з Миколаєм Алтуховичем, спинили голодовку. Яни погодилися зробити це після того, як Павел Северинец, Микола Статкевич, Лявон Баршевський та інші політичні лідери заявили, що беруть відповідальність за визволення волковиськи притримальників на себе. Расследування у справі Миколая Алтуховича протягнуте до 3 червня. Завтра сповняється місяць, як притримальник з волковиську почав свою голодовку за кратами. Советский суд Менску отмовил правооборонцу Олегу Волчику у задовольнении его позову до газеты администрации президента «Советская Белоруссия. Беларусь сегодня» об обороне гонора, угодности и деловой репутации. Премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский заявил, что у экономики краины достигнута стабилизация. У Кобрини взяли отбитки пальцев во всех наученцев профессионально-технического колледжа будовников. У Беларусі змяняється парадак валютного регулювання. Олександр Лукашенко підписав указ, який дозволяє Національному банку визначати для юридичних особ і індивідуальних предпринимальників помір обов'язкового продажу валюти на внутрішньому ринку. Поки що норматив обов'язкового продажу складає 30% від суми валютної виручки. Кореспонденти «Свободи в регіонах» звернулися до економістів, предпринимальників, промисловців. Яке їх міркування про новий документ у регулюванні обов'язкового продажу валюти? Записав повідомлення В'ячеслав Кулік.
Могилев. Предпринимальники покриют страты Нацбанку. Так заявляет старшиня Могилевской областной организации предпринимальников Татьяна Козловская. С ней гутарил сегодня журналист Андрей Белогубов.
Спадарня Козловская кажет, что до принятия закону обовязковая квота продажу валюты была 30%. Ее при конце 90-х установил Урад Беларуси.
Просто этим указом президент развязал руки банку, чтобы банк мог установить свои процентные отношения.
Личит Татьяна Козловская. Бизнесовцы отличат, что ихными грошима Национальный банк будет компенсовать свои страты, говорит Татьяна Козловская.
Убыточные предприятия не могут принести доход банку в том размере, чтобы банк мог покрыть свои расходы, связанные с финансированием убыточных предприятий. Вот и появляется возможность, связанная с продажей валюты, с курсами банка и так далее.
Наступствие указа отчует на себе найперш приватные предприемства-импортеры. Так личит незалежный экономист Андрей Юрков.
Импортерам станет горе тут працевать. Кейс сенс працевать, и потом не выводят отсюда капитал. Тут же все равно его рано или поздно там заберут в агроградки, которые загонят там девальвуют. Это примушать будет предпринимальнику еще далее от этой Беларуси утекать, подалее тримать гроши от всех.
У Могилеве амаль 40 державных предприемств працуют теперь со стратами. У Бобруйску 24. Кольки сельгазпредприемств працуют рентабельно, невядомо.
Городня. Реакцию на новые заходы у справе валютного регулирования збирал Михаил Корневич.
На заводе газовой аппаратуры у Новоградку покуль еще мало ведают про новый указ президента, але загадчица финансового отдела предприемства «Спадарение Ирина» кажет, что и зараз они в обовязковом порядку продают 30% валюты. «Спадарение Ирина» кажет, что памятает эти часы, когда основали два курса валюты, и явно для предприемства это было не вельми зручно.
Ну, естественно, если нас обяжут, то, конечно, завод все предприятия потеряют, если еще предварительно обяжут нас продавать валюту.
Спадарение Ирина кажет, что у кризис зменшились поступления валюты на предприемство, бо продаж продукции снизился. На угол, за ее слов, зручней, коли валюта предприемство может распоражаться само.
Было бы более выгодно, если бы, конечно, предприятие искало, по какому курсу выгоднее им продать.
Былый лидер городинских предпринимальников Валер Ливаневский лечит, что держава повинна вельми уважливо вызначить, кому и кольки необходимо отдавать валюты.
Если это идет поставки, скажем так, от государственной структуры или с государственной формы, то я только за. Если это структуры частные или мелкие какие-нибудь там, ну, небольшим оборотом, то, конечно, это глупости, потому что человеку надо оборотные деньги, и он ниоткуда не брал эти кредитные ресурсы.
Гомель. Вертание до промысловой сдачи валюты державе негативно давится на финансовом становище предприемства, рассказывает один из специалистов объединения «Гомсельмаш».
Это палочка выручалочка. Почему? Потому что надо же наполнять белорусскую казну валютой. Любое предприятие в этом случае будет терять. Он скажет, что будешь продавать по такой-то цене. Конечно, будут терять предприятия. Особенно те, которые имеют экспортное направление.
Само объединение «Гомсельмаш» продает у далекой замежи не шмат своей техники. Інша речь у Россию. Ці треба будет продавать державе российские рубли, сельмашовцы покуль не ведают.
«Гомсельмаш» он как, допустим, в Россию продали, и в России купили покупные металл, под гидравлику.
В валютная обязаловка, на думку рэчыцкага лідара руху за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Олега Шабетніка, падштурхне рост цэнаў.
Я не помню такого хоть одного указа декрета, чтобы облегчил жизнь. Предпринимателя не было такого. С каждым годом хуже и хуже и хуже.
Говорил рэчыцкі прадпрымальнік Олег Шабетнік. Пытанням эканамічнай рэвалізацыі прысвечана і наша наступная перадача.
Якія папярэднія вынікі выканання праграмы лібералізацыі? Як стасуецца з ёй барацьба з імпартам? Ці слушная крытыка намеснікам міністра прапановы апазіцыі? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эканаміст Леанід Злотнікаў і эксперт Цэнтру сацыяльна-эканамічных даследаванняў «Кейс Беларусь» Змітер Бабіцкі.
Гэтую экспертызу свабоды слухаце ў нашым эфіры адразу пасля выпуску навінаў. Ва ўсіх навучэнцаў Кобрынскага прафесійна-тэхнічнага каледжа будаўнікоў нумар 102 былі ўзятыя адбіткі пальцаў. Падзея гэта атрымала вельмі шырокі розгалас сярод жыхароў гораду. Прычыны прымусовай дактыляскапіі непаўнагадовых высвятляў Анатоль Кругавец.
У Кобрынскім каледжы нумар 102 больш як паўтысячы навучэнцаў. Каб спраўдзіць інфармацыю пра пагалоўную дактыляскапію, звяртаюся да намесніка дырэктара па навучальна-выхаваўшай працы каледжа Алены Навумчык. Тая прызнаецца, што не бачыць у гэтым нічога дзіўнага.
Савіт Кобрын беру адпечаткі пальцы. Я это рішэнне не прынімаю, я не давала указанні.
Чыноўніца нават не сумняваецца, што органам бяспекі патрэбныя дадзеныя дактыляскапіі і на дзяцей.
Скоро будзем гатовіцца да жэнка, у нас ёсць сюжэты, будуць пражываць цэлая дэлегацыя. Мы ж не проста там. Цэнтры Кобрына?
Сваякі некаторых навучэнцаў Кобрынскага каледжа звярнуліся да праваабаронцаў. Яны ўдакладнілі, што міліцыянты забіралі дзяцей з заняткаў і змушалі здаваць адбіткі пальцаў. Юрыст незарегистрованной правооборонной организации «Берасейская весна» Владимир Величкин комментуя.
Натурально у сваякоў узнікли законные пытанні, на якой подставе и с чего это отбывает. Мы так само правооборонцы лічым, что это незаконно, что там дети неполногодовые, и как такие рэчы рабіць, трэба попередні ставить да ведома бацькам.
Многие бацькі открыто выказываются супраць того, что дзяцей без іхняга ведома змушаюць даваць адбіткі пальцаў.
Вообще я отрицательно отношусь. Делать без ведома родителей. Может быть, какая-то база данных у них собирает. Но вообще, что вы советуете? Посоветуйте, пожалуйста.
Кажа Тамара Васильевна, мати одного из навученцев. Владимир Величкин такі прымус звязвае таксама з падрыхтоўкай да прэзідэнцкіх дажынак.
Менавіта на пярэдадні гэтага мерапрыемства дзяржаўнага ўлады і праводзяць гэтую кампанію ўзяцця адбітку для таго, каб напалохаць нейкім чынам моладзь і адхіліць яе ад удзелу ў нейкіх мерапрыемствах, якія могуць зашкодзіць правядзенню гэтых дажынак.
Разважае Владимир Величкин. Грамадскі актывіст з Кобрына Александр Мех бачыць у гэтай падзеі шырэйшы кантэкст.
Наколькі я ведаю, тут берут адбіткі пальцаў усіх. І дырэктараў школ таксама берут адбіткі пальцаў. І ў вёсках берут усіх адбіткі пальцаў, каб кантраляваць усё грамадства. Дыктатура паводзіць сябе як звычайная дыктатура.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем «Начной свабоды» будзе актывіст «Маладого фронту», удзельнік «Гладоўкі салідарнасці» Мікола Дзімідзенка. Нагадаем, што сёння «Маладафронтаўцы» аб'явілі пра спыненне сваёй «Гладоўкі». У «Начных досведах» мы пагаворым пра тое, ці ўплывае на актыўнасць дачнікаў эканамічны крызіс. У нашым пытанні людзі на гомельскіх вуліцах скажуць, чаго яны болей робяць на сваім лецішчы, працуюць ці адпачываюць. Сёння міжнародны дзень сем'і. Якія, на вашу думку, асноўныя праблемы ў беларускіх сем'ях? Вось як на гэтае пытанне адказвалі жыхары Гомелю.
Мало денег получаем. Вот проблема. Вот дети, когда на платное поступают, тяжело. А молодые семьи, трудно им. С жильем.
Что семью разрушает? Быт в основном. Все финансы упирается.
Материальные. Жилищные проблемы. Проходит много лет вообще. Обзаводятся люди уже двумя-тремя детьми. Когда уже детям нужна квартира, тогда уже подходит наконец твоя очередь. Потом у детей та же история.
В связи с тем, что у нас существует сейчас экономический кризис и жилищные проблемы, проблемы не так просто решить. Сейчас сложнее получить кредиты, чем когда было более спокойное время экономическое.
Бедность. Низкие зарплаты, даже России не с чем сравнивать. Там больше, конечно. На Западе без вопросов, хоть и кризис, нам бы их кризис.
Однокомнатная квартира на 4 человек, вот что.
Смотря сколько прожила семья. Одни проблемы, когда семья прожила 3 года, когда семья прожила 25 лет. За 3 года первая любовь прошла, осталась там зарплата, там быт, дети, если уже есть. Кто-то зарабатывает, кто-то нет. Такой период, что много не хватает. А после 25, как говорится, уже все приелось, дети большие. И хочется, как мужчина, мне уже за 40, хочется узнать, что твоя жена самая лучшая.
Пьянство у молодых. Чаще всего это встречается. Больше всего это бывают мужчины и разводы из-за этого. Быстро расписываются, потом разбегаются. Живут вместе мало.
Где пьют, где горелочка, там и нету семьи.
Молодые у нас есть, двое девочек у них. Она так спилась, эта женщина. Вот что проблема.
Гэтак людзі на вуліцы Гомеля адказалі на пытанне, якія, на вашу думку, асноўныя праблемы ў беларускіх сем'ях. Ну, а зараз перадача «Званкі на свабоду». Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
14 траўня ў Менску прайшоў марш за незалежнасць, які зладзіла незарэгістраваная арганізацыя «Малады фронт». На Кастрычніцкай плошчы сабралося некалькі дзесяткаў чалавек. Міліцыя не выціснула маладых людзей з плошчы, спецназаўцы збілі некалькіх удзельнікаў акцыі. Шэсце адбылося ад Кастрычніцкай плошчы да вуліцы Казлова. Водгукі нашых слухачоў.
Як собрався там на плошчы ў Мінску гэты малады фронт, і наша міліцыя, яна вельмі такая мяккая, дэмакратычная. Якая незалежнасць? У нас ўжо даўно незалежнасць. Што вы думаеце? Мы бачым гэта жыццё.
Уличную акцию безнаказанно и открыто разогнали очень плохие представители властей, которые занимаются нарушением конституционных прав и свобод граждан, так как у них под рукой имеются милицейские отделы, прокуратуры, суды, тюрьмы, армии и любое оружие. Очень смелая у нас имеется молодежь, и только за это я им низко кланяюсь в ноги. Виктор Бутто из Минска.
Трынаццатага траўня беларускае тэлебачанне паказала дакументальны фільм «Малады фронт. Кіднэпінг». Аўтары фільму спрабавалі дыскрэдытаваць некаторых маладафронтаўцаў і іхніх бацькоў, цвердзілі пра маральнасць апазіцыі. Слухачы «Свабоды» дзеляцца сваімі ўражаннямі ад фільму.
Сюжет примитивный. С одного боку, злостный керовник молодого фронта Дмитрий Дашкевич. И супроть его несчастная заполоханная женщина, мать школьника. Неузброенным блоком бачно, что женщина весь час находится под наглядом телекамеры спецслужб. Навод как поразмовлять, как она сказала, как мать из мати, женщина приехала в старые дороги на машине АТН, те спецслужб, с прихованным пододением, жучком, как прослухать размову. Меня поразило выказывание ведущего телестушки, який застався за кадром, что молодофронтовцы быццам бы не жадаюць вучыцца, не жадаюць паступаць у ВНУ. А я па-наіўнаму лічыў, што наадварот, сотні маладых апазіцыянераў адлічаны з ВНУ за ўдзел у акцыях апазіцыі. Чаму б аўтарам тэлеперадачы не сказаць, што ўлада зачыніла беларускі ліцэй імя Якуба Коласа, еўрапейскі гуманітарны універсітэт? У заключэнне жанчына сказала: «Пакіньце нашых дзяцей у пакоі, каб яны самі выбіралі, чым займацца. А можа, гэта і ёсць іх выбар. Не мешайце ім, а падтрымайце». Ганьба авторам телештушки. Илья Копыл, город Менск.
Идеальный материал для судебного процесса для Дмитрия Дашкевича, нашей баважанки и их родителей. За оскорбление личности, унижение достоинства, за клевету на белорусское телевидение и авторов всей этой пропаганды. Иск за моральный ущерб должен быть адекватным, чтобы мало не показалось.
Ці будуць прадстаўнікі маладога фронту падаваць у суд на БТ за абразу гонару і годнасці? На гэтае пытанне адказвае прэсавы сакратар арганізацыі Таццяна Шапуцька.
Мы гэта пытанне вырашылі троху адкласці, пакуль канчаткова не вырашыцца сітуацыя з галадоўкай салідарнасці. Бо на сённяшні момант галадоўка нас турбуе ўсё-ткі больш. Нам напісала чалавек, які мае юрыдычную адукацыю, прапанова дапамагчы скласці пазоў у суд ад імя Дмітра Дашкевіча, Дзеніса Карнова, Насты Палажанкі, каб прыцягнуць да адказнасці супрацоўнікаў БТ, што зганьбілі гонар нашых сябраў. Мы гэта дэталёва абмяркуем, і ёсць такі варыянт, што мы пададзім ці пазоў імя Дмітра Дашкевіча, ці супольную заяву ад маладафронтаўцаў у суд на БТ.
Нагадаем, телефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў, код краіны 375, далей 293-912-224.
Передачу «Званки на свободу» падрыхтаваў Егор Маёрчык. Зараз выпуск навінаў, адразу пасля яго экспертыза свабоды.
У Менску 20:30 у эфіры Радыё Свабода, у студыі навінаў Вольга Караткевіч і найперш паведамленні з Беларусі. Сёння маладафронтаўцы, якія 12 дзён галадавалі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым, Уладзімірам Асіпенкам, заявілі аб спыненні акцыі. Маладыя людзі пагадзіліся зрабіць гэта пасля таго, як Павал Севярынец, Мікола Статкевіч, Лявон Баршэўскі і іншыя палітычныя лідары заявілі, што бяруць адказнасць за вызваленне ваўкавыскіх прадпрымальнікаў на сябе. Сёння сваякі Уладзіміра Асіпенкі і Юрыя Лявонава, якія праходзяць па адной справе з Мікалаем Аўтуховічам, сустрэліся з кіраўніком офіса АБС ў Беларусі Гансам Йоханам Шмітам. Расследаванне ў справе Мікалая Аўтуховіча працягнутае да 3 чэрвеня. Заўтра спаўняецца месяц, як прадпрымальнік з ваўкавыску пачаў сваю галадоўку за кратамі. Беларусь не збіраецца і не будзе рабіць ніякага выбару паміж інтарэсамі СНД і стасункамі з еўразвязам. Пра гэта заявіў журналістам прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Папоў, каментуючы выказванне выканаўчага сакратара СНД Сергія Лебедзева адносна праграмы ўсходняга партнерства. Савецкі суд Менску адмовіў праваабаронцу Алегу Воўчаку ў задавальненні яго пазову да газеты адміністрацыі прэзідэнта СБ «Беларусь сегодня» аб абароне гонару, годнасці і дзелавой рэпутацыі. Прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі заявіў, што ў эканоміцы Беларусі дасягнутая стабілізацыя. Пяты з'езд беларусаў свету мае адбыцца 18-19 ліпеня, але дагэтуль не вырашана пытанне з памяшканнем. Амаль два дзясяткі установаў беларускай сталіцы адмовілі згуртаванню беларусаў свету «Бацькаўшчына» ў памяшканні. Мяркуецца, што на з'езд прыедзе каля 400 дэлегатаў. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем навіны. Міжнародныя паведамленні. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден пацвердзіў, што Белы дом выказвае непахісную падтрымку суверэнітэту і тэрытарыяльнай цэласнасці Грузіі. Адпаведная заява была распаўсюджаная пасля таго, як у чацвер Байден пагаварыў па тэлефоне з грузінскім прэзідэнтам Міхаілам Саакашвілі. У інтэрв'ю расійскаму дзяржаўнаму тэлебачанню расійскі прэзідэнт Дмітрый Медзведзеў скрытыкаваў вучэнні НАТО ў Грузіі і настойліва заклікаў да новага трансатлантычнага пагаднення ў пытаннях бяспекі. Пакістанскае войска світанка да поўдня прыпыніла дзеянне каменданцкага часу ў паўночна-заходнім горадзе Мінгора, дзе вядзе барацьбу з талібскімі паўстанцамі, для таго, каб дазволіць дзясяткам тысячаў цывільных грамадзянаў пакінуць рэгіён. Расійская эканоміка знізілася на 23% ў першыя тры месяцы у параўнанні з папярэднім кварталам. Статыстычнае агенцтва Еўразвязу Еўрастат паведамляе, што эканомікі 16 краінаў еўразоны знізіліся да 2,5% ў першыя тры месяцы 2009 году. Еўразона церпіць найглыбейшае эканамічнае падзенне ад 1995 году. Кіраўнік МАГАТЭ папярэджвае, што ад 20 да 20 краін могуць хутка развіваць патэнцыял для вырабу ядзернай зброі. У інтэрв'ю брытанскай Гардыен Махмад Аль-Барадэй сказаў, што ёсць адзін толькі шлях прадухіліць гэтую рэальнасць. Гэта каб краіны, якія валодаюць ядзернай зброяй, пачалі як мага хутчэй разбраенне. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Хвілін праз 12 прагучыць агляд вашых лістоў у перадачы «Паштовая скрынка 111». А зараз на чарзе наша экспертыза. Намеснік міністра эканомікі Беларусі Андрэй Тур заявіў, што праграма лібералізацыі выкананая на 60%. Якія яе папярэднія вынікі? Як стасуецца з праграмай лібералізацыі барацьба з імпартам? Ці слушная крытыка намесніка міністра прапанову апазіцыі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эканаміст Леонід Злотнікаў і эксперт Цэнтру сацыяльна-эканамічных даследаванняў «Кейс Беларусь» Зміцер Бабіцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Год таму Лукашэнка паставіў амбіцыёзную задачу ажыццявіць лібералізацыю беларускай эканомікі, каб Беларусь увайшла ў 30 лепшых у свеце краін па спрыяльнаму інвестыцыйнаму клімату. Урад прыняў цэлую праграму лібералізацыі, і вось учора намеснік міністра эканомікі Андрэй Тур заявіў, што праграма выкананая на 60%. Як паўплывалі гэтыя захады ўладаў на беларускую эканоміку? Ці заўважылі іх эканамічныя суб'екты? Спадар Злотнікаў.
Можна виконати на 90% цю програму, але можна нічого не змінити в економіці, коли не буде виконано головне. А головне, що відрознює соціалістичну систему від ринкової чи капіталістичної, це керування цінами і встановлення обмежування на економічну діяльність. Так ось, що дотичиться цін, амаль що ніяких змін нема. Є, звісно, зміни у різних напрямках предпримальницької діяльності. Наприклад, стало значно легче почати справу, закрити підприємство. Є зрухи у обмежуванні адміністраційних процедур, у зовнішньоекономічної діяльності. Ну, можна привести доволі шмат прикладів, коли такі неістотні зміни відбуваються. А ось саме головне, що може повпливати на розвиття економіки, не відбувається.
Господар Бабіцький, як би ви оцінили діяльність білоруських уладів по лібералізації економіки?
Безумовно, ніяка діяльність була, але коли підходить з пункту гледження чоловіка, який працює, чи зауважив він гетеї зміни? І тут, звісно, повстають великі питання. Я думаю, що істотних зауважених змін, які б кардинально зміняли механізм господарення, підходи до господарення економічної діяльності, таких змін, на жаль, не було. Можна шмат казати там про спрощення певних процедур, але от коли взяти звичайного бізнесовця, предпринимальника, чи з'явилось у його більш стимулів займатися економічною діяльністю. Отказ однозначний ні. Додаткових стимулів ніяких не з'явилося. Гэтае послаблення, які були зроблені, вони все ж таки мінімальні. Як гэтая діяльність економічна контролювалася усімі магчымими органами, так гэта до этого часу і протягивається. І тут ніяких істотних змін у процедурах нема. Некоторые суб'єкти господарення зауважили певні зміни. Те, наприклад, які працюють по знешньогандльових операціях, там були доволі істотні поляпшені по регістрації домовов міжнародних, експедиторів там стали грузы хутчэй праходзіць праз мяжу. Такім чынам, я б так сказаў бы, што некаторыя заўважылі гэтыя змены, але іх вельмі мала, але для большасці істотных зменаў не было.
Мусіць, самая галоўная ліберальная змена гэта заяўны прынцып рэгістрацыі суб'екту гаспадарання.
Одним з складників лібералізації з'являється приватизація. І ось тут заявлені кроки держави у нас виконуються так, як завжди. Є план, чиновник щось це формально провів, адрапортував, все, план виконано. От як з тими 60%. От по приватизації, це ввогулі вельми яскравий приклад. Був доволі довгий спіс ось тих підприємств, які треба приватизовувати. Все, що там робиться, це акціонування, і все. Акції нікому не передаються, все залишається в руках держави, нічого не міняється, а у некоторих секторах ще погаршаються. Тому тут реальных зрухов вельми мало.
У липні минулого года была принята программа приватизации 160 предприемств, и ніводне з них не было приватизовано. Программы принимаются и не выполняются, а коли нема приватизации, то який сенс має лібералізація? Для кого гэта лібералізація? Коли ми створюємо ринкові відносини, ми повинні створати і суб'єктів гэтых ринкових відносин, яких ми лібералізуємо. А коли гэта не створюється, то марно говорити об лібералізації.
Одночасово з мер по лібералізації білоруські влади приймають заходи по змаганню з імпортом. Існує програма імпортозаміщення, повищені імпортні пошліни, рихтується документ, поводле якого громадянин зможе праз мяжу безпошлінно ввозити товарів коштом не більше за 200 євро. Як стосується боротьба з імпортом з обвішеної лібералізації? Господар Злотніков.
Коли гутарка йде про лібералізацію, то само собою зрозуміло, що це є лібералізація і зовнішньоекономічної діяльності, відносинах і з другими країнами. Лібералізація і боротьба з імпортом одно другому суперечить з пункту гледження економічної теорії навіть і практики. Каб ми могли розвиватися, вийти з кризису, вельми істотно, каб відкрити нашу економіку для інвестицій. Без цього ні модернізації не буде наших предприємств, не буде і поліпшення життя.
Перед кризисом во всім світі узмацняється політика протекціонізму, коли уради імкнуться оборонити свого витворцу. Так, може, і політика білоруських уладів йде у руслі ось гэтых тенденцій сусветних?
Обмежування імпорту, воно не вирішує ніяких задач для Білорусі. Тому що у нас в основному імпорт – це імпорт проміжкових товарів, які йдуть на витворчості айчинних товарів. Споживецький імпорт, він складає тільки коля 13-15%. Інвестиційний імпорт, імпорт станков, машин, що вельми так потрібно для нашої економіки, так само невеликі. І коли ми починаємо обмежовувати цей споживецький імпорт, то нічого тут не дає ефекту. год. Ну, может, там на 1-2% поменьшится этот импорт. Проблем краины не вырашая. А вот перешкоды на развитие экономики стоят великие.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Ці зауважила белорусская экономика либерализацию». У передачі беруть удзел эканаміст Леонід Злотніков і эксперт Центру соціально-економічних дослідженняў «Кейс Беларусь» Змітер Бабіцкий. Вядзе передачу Валер Карбалевич.
Господар Бабіцкі, а вы як бы ацанілі барацьбу беларускіх уладаў з імпартам і як гэта стасуецца з курсам на лібералізацыю эканомікі?
Па-першае, падобныя меры пякельнага, я б сказаў, пратэкцыянізму нідзе ў свеце нікому нічога добрага не прынеслі. І мы тут выключэннем, вядома ж, не станем. Па-другое, і што самае кепскае ў гэтай сітуацыі, што ось такія захады, напрыклад, абмежаванне там з 1000 еўра да 200 еўра, сумы, на якую можна без мытаў увозіць тавараў у краіну, увогуле стварае вялікі абшар для спекуляцыі і для карупцыі з боку тых же самых памежнікаў. Такія захады де не завжди негативно будуть впливати на імідж уладов як внутрі країни, так і за межами її.
Як з лібералізацією це стосується?
Ну, це рознакіровані вектори, ніяк не стосується з лібералізацією.
Это свечит об тем, что у керавництва краины нема никаких позитивных программ и стратегий, как бы ходить с кризису, они хватаются за такие дробязи.
Якраз вось учора Андрэй Тур пярэчыў наконт папрокаў, што ўрада няма стратэгіі, ён сказаў, што ёсць антыкрызісная праграма, і наадварот, намеснік міністра эканомікі папракаў апазіцыю ў тым, што яе прапановы нерэалістычныя, не маюць механізму рэалізацыі, маўляў, яны прапануюць павысіць дапамогу беспрацоўным і адначасова знізіць выплаты ў фонд сацыяльнай абароны. Маўляў, гэта немагчыма адначасова скарачаць падаткі і павялічваць сацыяльныя расходы. Як бы вы пракаментавалі гэтыя заўвагі намесніка міністра? Спадар Бабіцкі.
Па-першае, што датычыцца антыкрызіснай праграмы ўладаў. Магчыма, у спадара тура такая праграма і ёсць. Але тую заканадаўчую базу, якую мы маем, на сённяшні дзень, там, ці якая была і тая, якая будзе, гэта ёсць кампраміс пэўны, кансэнсус паміж рознымі ведомствамі дзяржаўнымі, паміж рознымі міністэрствамі, паміж рознымі групамі ўплыву. І казаць пра тое, што вось прынята нейкая стратэгія лібералізацыі, і яна потым увасобіцца ў заканадаўчых актах, у сённяшняй сітуацыі немагчыма. Усё роўна кожнае ведомства будзе перацягваць коўдру на сябе, там міністэрства эканомікі будзе хацець аднаго, а мытны камітэт будзе хацець зусім іншага. І ў выніку многія добрыя памкненні некаторых чыноў могуць быць нівеляваныя дзеяннямі іншых. Што датычыцца праграмы АДС, то вядома, гэта праграмны дакумент невялікі, рамачны, і да яго трэба падыходзіць менавіта з такога пункту гледжання, што гэта не ёсць там нейкая канкрэтная праграма выхаду з крызісу. Гэта нейкія агульныя парады, але зрэшты тур з гэтым згодны, што все яны патрэбныя. Тут прадмету для спрэчкі я не бачу.
Спадар Злотніков, як вы ацэньваеце папрокі намесніка міністра эканомікі Тура на адрас апазіцыйнай эканамічнай праграмы выхаду з крызісу?
Я згоден со спадаром Бабіцкім, што гэта такія прынцыпы неабходныя для любой эканомікі, каб яна магла развівацца. А вось што датычыцца тых папрокаў, што адначасова патрабуюць і павелічэння сацыяльных выплат і зніжэння падаткаў, то ёсць рэзервы, каб гэта зрабіць. Такі прыклад прыведу. Зараз, каб дапамагчы чалавеку мець якія-небудзь заробкі, дзяржава траціць вельмі шмат грошаў, стварае яму умовы, каб прадпрыемства працавала, потым кладуць гэта ўсё да склад, ці прадаюць ніжэй сабе кошту. Так шмат танней будзе, калі будзем дапамагаць людзям, а не прадпрыемствам, якія ствараюць толькі убыткі, стратным прадпрыемствам. На гэтых прадпрыемствах не трэба выпускаць прадукцыю. Заробкі людзей у сабе кошце прадукцыі складаюць, ну, 15-20%. І каб даць чалавеку 15-20%, яшчэ ў 5 разоў болей трэба затраціць, каб выдаць гэтыя заробкі. А потым куда гэту прадукцыю? Ніжэй сабе кошту. Тут страты больш, менш, чым калі б напрамую вось гэтага чалавеку дапамагалі. То есть не тая стратэгія ў кіраўніцтве. Стратэгія павінна быць дапамагчы чалавеку, а не стратным прадпрыемствам. Тут адбываецца ўсё наадварот.
Але вось Александр Лукашенко якраз падкрэсліваў асаблівасць эканамічнай палітыкі Беларусі, што яна зыходзіць з стратэгічнага бачання, што, маўляў, крызіс пройдзе, а гэтыя прадпрыемствы мы захаваем нават за кошт дзяржаўнай падтрымкі. А калі іх зараз не захоўваць, то гэтыя прадпрыемствы загінуць, і пасля крызісу эканоміка будзе абяскроўленая.
Не дапамагаць стратным прадпрыемствам, гэта не значыць, што гэтыя прадпрыемствы наогул становяцца назаўсёды. Трэба іх рэфармаваць, рэструктурызаваць, прыцягваць інвестараў, ствараць на іх базе другія прадпрыемствы, можа, меншыя. На гэты конт існуе шмат выхадаў, як гэта рабіць. У нас не было банкруцтва стратных прадпрыемстваў да крызіса. Гадамі стратныя прадпрыемствы працавалі, дзяржава ім дапамагала. Гэта было і да крызіса. Трэба трансфармаваць эканоміку такім чынам, каб стварыць новую сістэму вытворчасці праз банкруцтва, праз прыватызацыю, праз лібералізацыю.
Выслухалі перадачу экспертызы свабоды на тэму «Ці заўважыла беларуская эканоміка лібералізацыю?». У перадачы бралі ўдзел эканаміст Леонід Злотнікаў і эксперт Цэнтру сацыяльна-эканамічных даследаванняў «Кейс Беларусь» Зміцер Бабіцкі. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз абвестка пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Гаворыць і паказвае Свабода. Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Галадоўка салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі, дзеля чаго ахвяруе здароўем «Малады фронт». Вага і цана словаў, што азначае міжнароднае прызнанне беларускіх удзельнікаў працэсу 14 вязнямі сумлення. Гэтыя і іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук і аналітыкі Юрый Дракахруст і Віталь Цыганкоў. «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Вы на хвалях Радыё Свабода, і неўзабаве агляд вашых лістоў у перадачы «Паштовая скрынка 111». Але спярша нагадаем асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы.
Сёння малдафронтуцы, які цягам 12 дзён трымалі галадоўку на знак салідарнасці з Мікалаем Аўтуховічам, спынілі галадоўку. Яны пагадзіліся зрабіць гэта пасля таго, як Павел Савярынец, Мікола Статкевіч, Лявон Баршэўскі ды іншыя палітычныя лідары заявілі, што бяруць адказнасць за вызваленне ваўкавыскіх прадпрымальнікаў на сябе. Расследаванне ў справе Мікалая Аўтуховіча працягнутае да 3 чэрвеня. Заўтра спаўняецца месяц, як прадпрымальнік з ваўкавыску пачаў сваю галадоўку за кратамі. Савецкі суд Менску адмовіў праваабаронцу Алегу Волчыку ў задавальненні яго пазову да газеты адміністрацыі прэзідэнта «Савецкая Беларусь і Беларусь сегодня» аб абароне гонару, годнасці і дзелавой рэпутацыі. Прэм'ер-міністр Беларусі Сергій Сідорскі заявіў, што ў эканоміцы краіны дасягнутая стабілізацыя. У Кобрыні ўзялі адбіткі пальцаў ва ўсіх навучэнцаў прафесійна-тэхнічнага каледжу будаўнікоў.
А зараз на чарзе перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на «Свабоду» чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Сярод нашых слухачоў ёсць людзі, якія дзейнасцю «Радыё Свабода» незадаволеныя. Чаму ў эфіры даецца слова тым, хто крытыкуе палітыку ўлады і непрыхільна выказваецца на адрас прэзідэнта Лукашэнкі? Дзеля чаго карэспандэнты бываюць у самых занядбаных і адсталых кутках Беларусі, калі можна паехаць ва ўзорна-паказальны калгас і паказаць заможных і шчаслівых калгаснікаў? Гэтыя ды іншыя пытанні нярэдка гучаць у лістах, адрасаваных на «Свабоду». З аднаго з такіх допісаў і пачну сённяшнюю размову. Наш даўні слухач і апанент Казімір Наркович з Берасця ў сваім лісце піша: «Ва ўсіх вашых каментарах і праграмах адзін чорны колер на нашу радзіму, на нашу ўладу, на нашага прэзідэнта. Гэта самая вялікая ваша памылка. Чаму вы лічыце сваіх слухачоў дурнямі і абуваеце ўсіх у лапці?
Як паслухаеш вандроўкі Змітра Бартосіка, дык можна падумаць, што ў нашых вёсках толькі п'янства, голад і абяздоленасць. Ну, пашліце свайго Бартосіка ў вёскі Літвы, Латвіі, Украіны, Польшчы. Ці там ён не ўбачыць разруху ды негатыў. Як захочаш знайсці дрэннае, абавязкова знойдзеш у любой краіне. А ў Злучаных Штатах Амерыкі, што вельмі цудоўнае жыццё і ёсць свабода, раскажыце нам, слухачам, як і за што там забіваюць невінаватых людзей проста ў школьных класах, як звальняюць з працы, колькі там беспрацоўных, наркаманаў, п'яніц прыходзіцца ў разліку на 1000 чалавек насельніцтва. І мы параўнаем, дзе больш. Апошнім часам вы вельмі часта крытыкуеце зніжэнне ўзроўню жыцця ў Беларусі, беспрацоўе, рост цэн і абвінавачваеце ўладу. А чаму не гаворыце праўду? Што ў гэтым абвалі і крызісе вінаваты вашы спонсары, амерыканцы. Гэта ж яны абвалілі ўвесь свет. У сваім лісце Казімір Нарковіч з верасця таксама выказваецца наконт апанентаў улады і дае асабістыя характарыстыкі прэзідэнту Лукашэнку. Яшчэ адна цытата з ліста слухача. Вы шмат гаворыце па палітвязнях, ахвярах рэжыму, а насамрэч гэта добра праплачаныя асобы, якім усё роўна, што крычаць, што пісаць і якія плакаты несці. Я не лічу нашага прэзідэнта ідэальным дыпламатам, паслядоўным гаспадаром. Ён яшчэ вельмі малады, каб мець усе рысы ідэала, але ён добра і шмат працуе, стараецца і выцягне нашу краіну з крызісу. Некалькі разоў, калі ён прыязджаў у Брэст, я падыходзіў і казаў яму: «Александр Рыгоравіч, менш крычыце, менш хваліцеся. Вы стараецеся, працуеце, шмат добра робіце, але менш аб гэтым гаварыце». Імператор Пётр I таксама быў далёка не ідэальным царом, але вывеў Расею наперад, і народ дараваў яму дрэннае і ўславіў яго на вякі за тое добрае, мудрае і геніальнае, што ён даў Расеі. Напісаў сваім лісце на свабоду Казімір Нарковіч з Берасця. Сапраўды, спадар Нарковіч, і ў Злучаных Штатах, і ў Польшчы, і ў Літве ёсць праблемы са злачыннасцю, наркаманіяй, п'янствам, можна знайсці занядбаныя фермы і сустрэць жабракоў на вуліцах. І ў вёсках там не ўсе фермеры паспяховыя, і не ўсе людзі задаволеныя сваім жыццём. Розніца паміж усімі пералічанымі вамі краінамі і Беларуссю тая, што і ў ЗША, і ў Польшчы, і ў Літве пра гэта адкрыта гавораць, пішуць, абмяркоўваюць на радыё і тэлебачанні, выходзяць з пратэстамі на вуліцы. А ў Беларусі гэта тэма і для падкантрольных уладзе медыяў, і ўвогуле для адкрытых грамадскіх дыскусіяў фактычна пад забаронай. Па беларускім тэлебачанні паказваюць вёску заможнай, дагледжанай, гаспадарлівай, а ў рэальнасці яна далёка не заўсёды такая. І заўважце, ні амерыканскія, ні польскія фермеры не імкнуцца перасяліцца ў гэту заможную і задаволеную беларускую вёску. Міграцыйныя патокі, прычым аднабаковыя, імкнуцца якраз у супрацьлеглым кірунку. Так што адказ на пытанне пра тое, дзе вышэй узровень эканомікі і якасці жыцця для людзей відавочны. Вось гэту функцыю праўдзівага люстэрка, якога так не стае сённяшняй Беларусі, Радыё Свабода і выконвае.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў чытаў і каментуе Валентин Жданко.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валентин Жданко. Пра тое, як мяняецца ва ўмовах крызісу жыццё людзей сталага веку, пенсіянераў, разважаю ў сваім новым лісце на свабоду Галіна Александроўская з Магілёву. Слухачка піша: «Сёння назірала, як на вуліцы недалёка ад мяне паслізнулася і ўпала пажылая жанчына. Я падышла, дапамагла ёй падняцца, спытала: "Чаму ідзеце пехатой, а не едзеце аўтобусам?" Яна адказала: "Шэ не толькі 7000 дайсці да крамы Еўраопт, там прадукты крыху таннейшыя". У мяне на вачах з'явіліся слёзы. У той час, як пажылыя людзі, пазбаўленыя льготаў, вымушаныя эканоміць на гарадскім транспарце, Лукашэнка, як хлопчык-падлетак, з кайфам катаецца з гор то ў Сербіі, то ў Арменіі. А хто ж будзе думаць пра старых ды нямоглых, пра тое, як выбірацца з гэтай ямы, у якую мы ўсё глыбей улазім? Можа, трусаў, патупа ды іншыя? За час крызісу няблага было б нам пазбавіць іх трутняў, напісала ў сваім лісце на свабоду Галіна Александроўская з Магілёву. На працягу мінулых 15 год менавіта пенсіянеры былі сацыяльным апірышчам цяперашняй улады. Богу на шматлікіх рэферэндумах і выбарах, з шэрагах тых, хто паводле загаду зверху паслухмяна галасавалі дэтэрмінавалі ў выбарчых камісіях, забяспечвалі і яўку, і пажаданы для ўлады працэнт. Сапраўды, жыццёвыя ўмовы беларускіх пенсіянераў на працягу апошняга году імкліва змяняюць у лепшы бок. Але ці адбілася гэта на іх грамадзянскай пазіцыі, стаўленні да ўлады? Питання спрэчнае. Зразумела, тут не выпадае абагульняць і крыўдзіць грамадска актыўных пенсіянераў-дэмакратаў, але ўсё ж даводзіцца прызнаць, што яны сярод сваіх равеснікаў у меншасці. Пра вясновыя зямельныя клопаты мляе наш даўні слухач Мікалай Бельскі з вёскі Малая Беліца Сеннінскага раёну. У сваім лісце слухач піша: «Пачаўся чарговы сезон замацавання за вясковым насельніцтвам карыснай зямельнай плошчы. Зараснікі, сметнікі ды быльнёг у замер прылеглых да ўчастка тэрыторыяў звычайна не ўваходзяць. Але калі ты, гаспадар, бясплатна, уласнай працай, акультурыў гэту нічыйную занядбаную зямлю, то ў такіх выпадках запланавана спагнанне платы. Я мяркую так, пакуль існуюць савецкія вёскі, да тут будуць у іх сметнікі, зараснікі ды быльнёг. І несправядліва браць плату з сапраўдных гаспадароў». Гэта клічыць Мікалай Бельскі з вёскі Малая Беліца Сеннінскага раёну. Увогуле, гаспадарбельскі зямельны кодэкс і падаткі за карыстанне зямлёй павінны быць аднолькавымі для ўсіх, незалежна ад таго, хто гэту зямлю апрацоўвае, двайны гаспадар ці гультай. Іншая справа, што ў большасці абязлюдзелых беларускіх вёсак колішняя ворыўная зямля сапраўды ператварылася ў зараснікі і няўдобіцы. Ніякіх падаткаў дзяржава за яе спагнаць не можа, зямля не апрацоўваецца, гаспадара ў яе няма. І калі знаходзіцца руплівы чалавек, які можа і хоча ажывіць гэты занядбаны ўчастак, то чыноўнікі нават у межах дзейнага заканадаўства здольныя зрабіць так, каб заахвоціць яго да гэтай справы, а не запалохваць падаткамі ды плацяжамі. На заканчэнне новы вершавана-публіцыстычны твор, які мы атрымалі ад Фелікса Шкірманкова са Слаўгарада. Слухач разважае пра тое, што яго вельмі турбуе, пра дакляраванае ў Беларусі дзвюхмоўе, якое на практыцы азначае тотальную русафікацыю ўсяго грамадскага жыцця. «Гэта тэма знікне толькі тады, калі наша радзіма стане сапраўды вольнай і незалежнай», піша слухач, і падмацоўвае свае высновы наступнымі вершаванымі радкамі. «Ён мне кажа з празнікам, а я яму са святам, і ўсё гэта шчыра ў нас з рускамоўным братам. Мяне ён разумее, і я яго таксама, і ўсё было б няблага, каб не дзікунства хама. Услых ён абражае мяне і маю мову, і ўладна замінае на ёй вясці размову. Таму цяпер службоўцы, усе, хто ад улады, усё робяць, як ён хоча, каб не зляцець з пасады». Гэта былі радкі з вершаванага ліста Фелікса Шкірманкова са Слаўгарада. «Усё так, спадар Фелікс, усё слушна. Вось толькі той, каго вы называеце хамам, ён не толькі персаніфікаваны ў нейкай вонкавай уладнай сіле, ён яшчэ і ўнутры нас, беларусаў. І перамагчы гэтага хама ўнутры сябе выглядае куды больш важна і складана, чым дамагчыся змены стаўлення да моўнай праблемы з боку чыноўнікаў». Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Адрасоў свабоды.
Новы конкурс.
Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Спецпрымальнік, размеркавальнік на вуліцы Акрэсіна. Колькі дзясяткаў тысяч прайшло людзей праз гэтыя краты, якія прагнулі свабоды той, якую мы яшчэ пабачым.
Касвічынская плошча. Гэта плошча незалежнасці. Гэта плошча свабоды, якая будзе ў будучыні.
Але я, напрыклад, павесіла б шыльду ў гонар свабоды. Радія свабода заўсёды змагалася за Беларусь.
На Валадаркі, дзе галадае Мікалай Птуховіч. Не так даўно гэта такі адрас быў на Відзьбе 3, дзе галадаў Казулін.
Які адрас і чаму запомніўся вам?
Пішыце. Адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Імейл swaboda@rfrl.org.
Створым геаграфію свабоды разам.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц.
клали 41 и 31 метр. От 20 годины настройтесь на частоты 6050 и 6105 кГц. Хвали 49 метров. От 22 годины до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 и 31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц. Завсёды от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи ловите «Свободу» на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Выбирайте «Свободу».